galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca ah bisha Julaay, waa 26 sanadka 2017, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud, iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo markii u horreysay ka hadashay heshiiskii muranka badan dhaliyey ee qalbidhagax.
Heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo jabhadda ONLF inay daftar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan waraysiyo aan la yeelanay qaar ka mid ah shakhsiyaad lagu xusay war ka soo baxay dowladda oo lagu sheegay in ay saxiixeen heshiis lala galay Itoobiya ee sharciga ka dhigay dhiibista Cabdikariin Qalbidhagax.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Rudwan, waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta ka soo baxay. Runtii anigu wuxuu leeyahay go-aan aad iyo aad u cajiib badan oo aan aad iyo aad maaragtay loola yaaba ayaan u arkaa.
qodobada 8-da oo heshiiska ku qornaana dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaanka Suduuda ee labada gobol ee dagaalku uu ka dhacay. colaadaa sidii loo dami lahayd sidaysan u soo laabalahayn, marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna ogamaanan ahayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
90 farasa xamar towlan iyo tuur cadiya magada la markab tiirsan lacag la ii tirsiyo dahab la ii tuuro lagta dabaajadoo wada tifrina fiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijoon kolu jaraabaayad.
hubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida. ugu yaraan 4 qof ayaa arbacada maanta lagu gowracay deegaanka Lamu ee dalka Kenya. gudoomiyaha kauniga Lamu Gilbert Kitio ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay deegaanka Silini Mashambani, halkaas oo 3 ka mid ah lagu dilay. qofka soo haray ayaa gudoomiyuhu sheegay in lagu dilay tuulada Bobo. falkan waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab ee saldhigiisu yahay dalka Soomaaliya. afhayeenka ururka ee dhinaca howlgallada military ayaa sheegay in ururku uu falkan ka dambeeyay isaga oo tirada dhimashadana ka dhigay ilaa 5 qof. wararkan oo ay qoreen wargeyska The Washington Post iyo weliba wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in isla deegaankan bil ka hor lagu gowracay ilaa 12 qof oo kale. gudoomiyaha Kitio ayaa sheegay in 3 qof oo aad u hubaysani ay guri-guri u galeen iyaga oo dadka ay raadinayaan magacyadooda ku dhawaaqaya kadibna inta ay la baxaan dilaya. gudoomiyaha Lamu Gilbert Kitio ayaa intaas ku daray in dadka weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen dharka militariga ayna wateen qoryaha AK-47. sida ay wakaaladda wararka ee Reuters qolayso, booliska ayaa goobtii dilku ka dhacay soo gaadhay kadibna waxay halkaas ka qaadeen miidadkiisa.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta markii u horreysay ka hadashay go-aankii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ah sarkaal ka tirsan ururka ONLF loogu dhiibay dowladda Ethiopia. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa uu abaabulay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax falal lidi ku ah amniga dalka oo in muddo ahna ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab. shirka golaha wasiirada ayaa waxaa sidoo kale la hor keenay, sida qoraalka lagu sheegay, nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalka Soomaaliya la gashay dowladda Ethiopia ee 7-dii June sanadkii 2015, kaas oo dhanka Soomaaliyana uu saxiixay wasiir dowlihii madaxtooyada ee dowladdii Xasan Sheekh Mahad Maxamed Salaad.
kuuriyada koonfureed ayaa qorsheynaysa inay keensadaan hanaan cusub oo difaac oo Maraykanku sameeyey oo dheeri ah, taas oo kursi qaadaysa xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya. wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqday in afar gantaal oo cusub oo ah hanaanka difaaca ee loo yaqaano TAD in lagu hareer rakibayo laba hanaan difaac oo hore loogu rakibay beer golofta lagu ciyaari jiray oo ku taala magaalada Seongju oo koonfur kaga beegan Seoul. Hanaanka difaaca ee TAD waxaa sidoo kale kasoo horjeeda dalalka Ruushka iyo Shiinaha kuwaas oo u arka in hanaankani uu yahay mid aad u awood badan oo weliba halis ku ah amnigooda.
Dowladda Mareykanka ayaa soo gabagabeysay barnaamij ka hor istaagayay caruurta ama dhalinyarada aan sharciga haysanin in la musaafiriyo, una ogolaanayay inay ka shaqaystaan waxna ka bartaan gudaha dalka Mareykanka. Saraakiisha maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqaano DACA ayna ka faa'iideysanayeen 800,000 oo qof aan u aqbali doonin codsiyo cusub. Madaxweyne Donald Trump ayaa ansixiyay qorshaha lagu soo gabagabeeyay barnaamijkaas, yeeshee waxaa ku dhawaaqay ilaaliyaha qaranka Jeff Sessions. DACA dib ayaa loola laabtay, ayuu yiri Sessions. Talaabada Trump ayaa meesha waxa ay ka saartay amar madaxweyne oo uu 5 sano ka hor soo saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Dibadbaxayaal ka soo horjeeda go'aanka maamulka madaxweyne Trump ayaa isugu soo baxay magaalooyinka Washington DC, Los Angeles, New York, Denver iyo magaalooyin kale. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saartay dhiibitaanka muranka badan dhaliyay ee Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF, iyadoo sheegtay inuu ahaa mid loo maray sharciga. Dowladda ayaa sheegtay in Qalbi Dhagax uu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab una ka tirsanaa ururka ONLF. Hadalkan ayay dowladdu ka soo saartay kulan degdeg ah oo ay golaha wasiiradu maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Shir aan caadi ahayn oo ay maanta golaha wasiiradu ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha amniga, gaar ahaan sargaalkii ka tirsanaa jabhadda ONLF Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ay dhowaan dowladda federaalku ku wareejisay dowladda Itoobiya. Kulanka golaha wasiirada kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee lagu falanqeeyay kulanka golaha wasiirada.
Maanta waa taariikhda 6 September 2017. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xasan Cali Qeyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF. Golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhigaystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan, gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF, waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhexwaday dalka gudihiisa, xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiiradu inay ka doodaan, falanqeeyaan, eegaana dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan. Wasaaradda Cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhageystay oo goluhu ka siisay ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya. Golaha waxaa la horkeenay 900 heshiisyo ee dowladda federaalka Soomaaliya ee hore ula gashay dowladda Itoobiya ee 7 June 2015, kaasoo dhanka Soomaaliya uu saxiixay wasiir dowlihii markaas madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Mahad Salaad Maxamed Salaad ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo jabhadda ONLF inay qatar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah.
Injineer Yariiso ayaa sidoo kale sheegay in golaha wasiirada la horkeenay heshiis la saxiixay 2 May 2016, kaasoo muujinayay heshiis ay xilligaasi wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku saabsanaa inay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal. Heshiiskaas ayuu sheegay wasiirka warfaafinta in dowladda federaalka dhinaceeda uu u saxiixay wasiir wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta maxamed jaamac mursal geelle iyo abdikariin xuseen guuleed waxaana uu heshiisku ahaa in labada dowladood ay si wada jir ah isaga kaashadaan ururada argagixisada oo sida uu sheegay ay ka mid yihiin al-shabaab iyo ONLF ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta ayaa saxaafadda u akhriyay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka golaha wasiirada maanta looga hadlay
in siyaasadda dowladda federaalku ay tahay mid ku qasanta iskaashi dalalka geeska afrika ah xoojinaysana nabadgooda noolaanshaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga isla markaasna jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loo ogolayn in jabhado hubaysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan labo golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubaysan ee ONLF isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga soomaaliya iyo mandaqadda iskaashi downa la lahaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka cayaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadaynta mandaqadda si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka dowladda federaalka soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada waddamada dariska ah ee jabuuti kenya etoobiya burundi iyo uganda ay si hagar la-aana uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta afar goluhu wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda federaalka etoobiya ay kala saxiixdeen sida heshiiskii 7 June 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabadgooda noolaanshaha mandaqadda heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan kood in cadowga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhadda ONLF ay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal ay iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan shan waxaa reeban isla markaasna mamnuuca in jamhuuriyadda soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubaysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka hurinayaan oo ay kaga duulaan waddamada jaarka lix dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ka qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubaysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxo argagixiso ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo waddamada jaarka toddobo qodobka ugu dambeeya xukuumadda federaalka soomaaliya waxay dib u eegis ku samaynaysaa heshiisyadii ay dowladdii hore gashay si qabyatir loogu sameeyo wixii galoolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka
dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan dowladda etoobiya ku wareejisay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF taasoo noqotay hadalhayntii ugu badnayd ee muddooyinkii ugu dambeeyey ee qaybaha kala duwan ee bulshadu isla dhex marayeen waxaana sidoo kale arrintani ay noqotay tii ugu mugga weyneed ee lagu falanqeeyo baraha bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba sida lagu xusay war saxaafadeedka dowladda waxaa heshiiska la saxeexay 2 May 2016 heshiiskaas waxaa dowladda federaalka ah u wada saxeexay wasiirkii hore ee boostada iyo isgaadhsiinta mudane maxamed jaamac mursal geelle iyo weliba mudane cabdikariin xuseen guuleed wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee ankara ee dalka turkiga kula xidhiidhay cabdikariin guuleed wuxuuna weydiiyey heshiiskaasi
bismillahi raxmaan raxiim ridwaan waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta kasoo baxay runtii anigu wuxuu ileeyahay go-aan aad iyo aad u cajiib badan go-aan aad iyo aad maaragtay loola yaaba ayaan u arkaa maxaa yeelay waxa meesha taagnaa waxay ahayd qalad ay runtii dowladda gashay oo muwaadin soomaaliyeed maaragtay loo gacangeliyo cid kale qaladkaas ayay ahayd sidii loo daaweyn lahaa in ay xal ka keenaan laakiin waxaan u arkaa inay qalad kaloo ka weyn oo inay galeen baan u arkaa
waayahay cabdikariin qaladka aad sheegtay intaanan wax kaa weydiinin aan u soo noqonno heshiiska laga hadlayo ee adiga aad goobjooga ka ahayd ma jiraa inaad ka wada hadasheen ama aad ku heshiiseen in ONLF iyo ururka al-shabaab ay yihiin ururo argagixiso ah
walaal aniga iyo anoo matelaya dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya heshiis aan labadii bishii
may aan kala galna 2016 waa jira, laakiin heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis qufseeyay kuna saabsanaa colaad qabaa'il ee ka dhacday xuduudda labada dhinac. colaadaasi u dhexaysay labada qabiil ee Habar Gudi iyo Ogaadeen oo aan arintaas ayada ku xasilinaynay. midda labaad, heshiiskaasi anigu waxaan ku matalayay, aanan ku galay magaca dowlad goboleedka Galmudug oo markaas matalayay, ee anigu marna kuma aanan matalaynay. heshiisna uma soo qaadin dowladda federaalka ee Soomaaliya, uma soo qaadin, umanaba soo qaadi karin. midda saddexaad, anigu heshiiskaas aan la galay maamulkaas dowlad deegaanka haba yaraatee meel ay uga xusan tahay in ururka OLF uu yahay urur argagixiso ah haba yaraatee ma jirto. weliba Ridwan waxaa xusid madan in laba maalmood muddo aan ka yarayn aan xaqad u heshiiskii iyo wadaxaajoodkii uu naga galay arintaas ku saabsan ururka OLF iyo inuu argagixiso yahay. annagu waxaan ku adkaysanay ururkaasi argagixiso uma naqaano, argagixiso waayana ma dhihi karno. runtii markaan hadda kugu sheegana, anigu ururka OLF waxaan u aqaanaa urur qadiyad asaga uu leeyahay u dagaalama ayaan u aqaanaa, argagixisana uma aqaano. sidoo kale waxaanan u aqoonin ururkaasi in uba la yidhaahdana uma aqaano, waxaan u aqaanaa OLF urur la yidhaahdo inuu yahay. meel ururka OLF inuu yahay argagixiso looga heshiiyey oo aniga aan ogahay go-aankeeda lagu gaaray dowladii hore Soomaaliya iyo haddaba waxba yaraatay ma jirto.
ka sokow arrinta ONLF, ma jiraa wax heshiis ah oo xataa idinkoo maamulka Galmudug ahaa iyo dowlad deegaanka Soomaalida aad ku heshiiseen oo dhigaya in aad isweydaarsan kartaan dadka dembiyada loo haysto ee mararka qaarkood la tuhmi karo ama maxaabiis haddii ay noqdaan xataa?
haba yaraatay, horta heshiiskii aniga iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aan galnay heshiis qarsoon ma ahayn, heshiis eclaam miidiyaha iyo maaragtay dhammaan ay xuseen oy sheegeen oy falanqeeyeen oy ka faalloodeen ayuu ahaa. haba yaraatee meel aan heshiiskaas uga xusan yahay ama aan ku galnay inaan dembiilayaal isdhaafsanno iyo inaan maaragtay dad maxaabiis isku celina haba yaraatee ma ku jirto, mana jirto. aniga waxaan rabaa mowqifkeyga runta ah oo dhabta ah inaan caddeeyo. mowqifkeyga wuxuu yahay in heshiiska ay soo xigteen golaha wasiirada Soomaaliya oo anigii aan saxiixaya haba yaraatee heshiis u xalaalaynaya dowladda Soomaaliya iyo golaha wasiirada inay go-aanka maanta ay qaateen u xalaalaynaya haba yaraatee inuusan ahayn shuqun, uusan kulahayn. waxaanan u arkaa inay tahay nin daad qaaday xumbi cuska inay tahaan u arkaa.
haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, dabcan dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaad ka mid ahayd ragga aadka saaxiibada ula ah ama xilligaasi dabcan awooddii dowladeed dadka lagu tuhmaya ka mid ah. wax heshiisa inta aad ka warhayso oo Soomaaliya Ethiopia ay wada galeen oo arrinta ONLF looga hadlay ama maxaabiis la isweydaarsada ma jirtaa?
aniga dabcan maamulkaas wasiirka arrimaha gudahana waan kasoo noqday, wasiirka amnigana waan kasoo noqday. meelo runtii aad iyo aad xasaasi u ah, la taliya madaxweynaha arrimaha siyaasadana waan kasoo noqday. meel heshiis ay dowladdaas Soomaaliyeed oo Xasan Sheekh hogaaminayay iyo dowladda Itoobiya ay ku wada gaareen oo ONLF quseyso aniga aan ogahay haba yaraatee ma jirto. meel aan ogahay maxaabiis in la isweydaarsaday ama maxaabiis la dhiibay ama dad la dhiibayna haba yaraatee ma jirto.
waayahay ugu dambeyn, madaxweynihii hore ee Galmudug ayaad ahayd markii ugu dambeysay waad sacsishay arrimo caafimaad dartood, allah ku caafiyo markasta. hadda maxaa kuu qorsheysan siyaasadda inaad ku soo noqoto, miyaad doonaysaa?
runba waa maasan tahay, waxaa la yidhaahdaa ninka siyaasiga asiisaba waa nastaa, maahana siyaasadda kama baxo, saasaa kulli la yidhaahdaa. aniguna de hadda nin duqoobay oo da-a ma ahi, nin weli inuu dhalinyaro yahay isku tiranaya ayaan ahay. marka mustaqbalka iyo xilligeeda ayay kulley noqon doontaa, laakiin hadda nin oo xaggaas iyo maaragtay qabriga usii jeestay ma ahi marka. laakiin goorta ay noqon doonta iyo qaabka ay noqon doonta taa mustaqbalka ay ku xiran tahay.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariin Guuleed oo isagoo Ankara ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
haddaba sida lagu sheegay warka ka soo baxay dawladda waxaa golaha la horkeenay nuqulka heshiis ee dawladda federaalka Soomaaliya la gashay dawladda Ethiopia 7 Juun sanadkii 2015 kaas oo dhanka Soomaaliya uu u saxiixay wasiir dawlahi madaxtooyada xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wariyeheena Maxamed Cali Xasan ayaa khadka taleefanka Muqdisho kula xiriiray xildhibaan Mahad Maxamed Salaad waxaana weydiiyay waxa uu ahaa heshiiska uu saxiixay
arintaas waxay ku timid markay mar warbixinayeen saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo saraakiisha hoggaaminaya ciidamada New Booliska dibku ka dhacday ayaga iyo dadka deegaanka ayay waxay soo jeediyeen qodob ahaa in meesha waxa ka dagaalamaya ay ahaayeen ishaq maxay obo waxay ugu yeereen ayagu iyo hal shabaab annagana waxa u sheegnaa arintaas inay qalad tahay oo la marin habaabinayo dhibaatadii dadkii deegaanka loo geystay oo meeshaas ka dhacay waxa marka aan ka wada hadalno waxay ahayd in la iska kaashado deegaankaas amnigiisa sugitaankiisa iyo inuusan dib ka dhicin cid kasta ka tirsan labadaas qolo la sheegana oo amnigaas xarqalad ku ana labada qolo isku si inay ugu soo wada jeestaan ayay ahayd maysan ahayn arrin qusayday ONF meel aan anagu ku sheegnay ma jirin heshiiska asagoo qoran uu yaalaa oo wasaydu ku jira oo hadda dokumenti ahaan haddaad ugu baahataan in la wadaagi karaa anagu meel aan ONF uga hadalnay iyo arrinteeda ma aysan jirin arrintaana waa arrin xukuumaddu inta ku fashilantay dhiibistii ay dhiibeen cabdikariin qalbidhagax ay doonayaan inay ambaarta u jeediyaan ama uga dhigaan cudurdaar qaladka ayagu ay galeen sababtoo ah heshiiskaanu ka hadlimayn maxaabiis la isweydaarsanayo iyo dandiilayaal ama eedaysanayaal labada dowlad isweydaarsanayo ma aysan ahayn labada gobol ee ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud dadka degan ee dhibku uu ka dhacay iyo ciidamada dhiib booliska ayuu ka hadlayo quseeyey wax deegaan kala quseeyana ma aysan ahayn arrintaas
marka waxaad leedahay inkastoo la soo hadal qaaday shirka lagu soo hadal qaaday waxay ugu yeereen dowladda Itoobiya booliskeeda sidaas sheegtay UBO oo dabcan ay ula jeedaan ONLF iyo Al-Shabaab in layska kaashado oo ammaanka gobolka layska kaashado ayaad ku heshiiseen laakiin macnaheedu ma aha in ONLF aad soo hadal qaadeen laakiin waxaad soo hadal qaadeen UBO oo ONLF u taagan
ayaga ayaa soo jeediyay saraakiisha ciidamada Itoobiya ka socda markii meesha aan fariisanay in deegaanka dagaalka uu ka dhacay ay joogaan ururkaas oo meesha dagaal ay ka dhigaleen annagana waxaaba wadnaba dadkii deegaanka ee dhibka uu soo gaaray liiskooda ayaan wadnay waan tusina waa la wadaagna waxaan dhiray waa kuwaana dadka magacyadoodii meeshan ku qoran intii dhimatay intii dhaawacantay waxa meesha dhibaatada loo geysana dadka deegaanka ay ahaayeen u geysteen ciidamada dhiib booliska sidaas ayaan ugu warbixinay markii aan isweydaarsanay oo muddo meesha aan ku wada hadlaynay kadibna waxaan ku ballanay deegaankaas waxa arqaladooduba inaysan ka imaanin amnigeedana labada dowladu iska kaashadaan sidaas ayaa aan ku ballanay laakiin arrin ku saabsan eedaysanayaal isku dhiibaayo iyo dambiilayaal la isku soo celinayo midna ma aysan ahayn arrintaas maysan qusaynin waan ka xunnaa marka xukuumaddii inay inta fariisato barobaganda ay ka sameeyaan heshiis qoran oo maanta ummadda Soomaaliyeed ay heli karaan cudurdaar inay uga dhigaan oo yiraahdaan heshiis horo labada dowladood galeen ayaa jiray ma jirin heshiis labada dowladood hadday galayaan procedure loo maro leeyahay arrinta isku gudinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha dastuurka federaalka ayaa ka hadlaya qodobkiisa 36 iyo qodobkiisa 37 waana sharci ka soo baxaya golaha baarlamaanka oo madaxda qaranku ay saxeexaydo wax qof uu asagu filig isku tagrifali kara ama go-aan ka gaari kara ma ahan arrintaas marka waxaan u aragnaa inay meel ka dhac ku tahay dastuurka dalka u yaalla madax banaanida dalka iyo sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed oo qofkii maalin maalmaha kamida dowladda ay codsataba inta lasoo qabtay la iska dhiibay iyadoo wax sharciyo la marsiinayay isan jirin
laakiin mahad warka qoraalka ay soo saareen golaha wasiirada waxay ku sheegeen in wasiirkii boostada isgaarsiinta iyo madaxweynihii maamulka galmudug ee xilliga cabdikariin guuleed ay saxiixeen gobolku saxiixeen laakiin adiga aad mataleysay dowladda federaalka oo maadaama aad tahay xildhibaan federaal oo dowladda federaalka ku jiray oo aanad gobol matalin saxiixana sidaa uu ku dhacay oo adigaad wax ka saxiixday
heshiiska horta ay sheegayaan kolleyba ayaga ka hadli doonaa madaxda kaloo sheegtay isku waqtina maysan ahayn xilligay ka hadlayaan waa 2016 annagana xilliga heshiiska la gaaray oo dagaalka u dhaca 2015 ayay ahayd xilli heshiis la wada gaaray oo aan wada joogno ma aysan ahayn anigana waxa aan u tegay meesha waxay ahayd dadka deegaanka matalayay sababtoo ah dadka dhibku ku dhacay ayaan xildhibaan u ahaa sidaasaan meesha ku tegay dadka socdana oo anigu aan kamid ahaa oo ugaas ku kamid ahaa oo gudoomiyaha gobol kamid ahaana dad halbeel ka soo jeeda ayaan wada ahayn sidaas ayaanan meesha ku tagnay annaga tafwiid ama ogolaansho dowladda federaalka ay noogu dirtay oo tuleeshiisana loo soo gala ma ahayn qodobada 8 oo heshiiska ku qornaana dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaanka xuduudda labada gobol ee dagaalka uu ka dhacay colaadaas sidii loo dami lahayd sidaysan usoo laaba lahayn marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna uga maannan ahayn. haddaan wakiil uga nahana waxay ahayd inaan inta keenno kabineetka ama golaha wasiirada laga ansixiyo, baarlamaan la geeyo, baarlamaanku ogolaado, madaxweyne uu saxiixo, markaasaa sharci lagu dhaqmo uu noqon lahaa. marka meesha waxaa ka cad waxaan u tagnay inay ahayd mushkilo maamulka soomaalida iyo dadka deegaanka ee anugu xildhibaanka aanu ahay guud ahaan labada gobolba degan sidii mushkiladooda loo xalli lahaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlihii madaxtooyada xildhibaan mahad maxamed salaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan oo washington jooga.
haatanna dhinacii heesaha ayaan ku nasanaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso fanaanada Zainab Cige ayaan soo qabanaynaa.
Regina, Regina, yeah, I'm so glad.
galab arbaca wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 6 bisha September sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farajar iyo anigoo ah Cashi Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Ugu yaraan 4 qof ayaa arbacada maanta lagu gowracay deegaanka Lamu ee dalka Kenya. Gudoomiyaha kauniga Lamu, Gilbert Kitio, ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay deegaanka Silini Mashambani, halkaas oo 3 ka mid ah lagu dilay. Qofka soo haray ayaa gudoomiyuhu sheegay in lagu dilay tuulada Bobo. Falkan waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab ee saldhigiisu yahay dalka Soomaaliya. Afhayeenka ururkaas ee dhinaca howlgallada militariga ayaa sheegay in ururku falkan ka dambeeyey isagoo tirada dhimashadana ka dhigay ilaa 5 qof. Wararkan oo ay qoreen wargeyska The Washington Post iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in isla deegaankan bil ka hor lagu gowracay ilaa 12 qof.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta markii u horreysay ka hadashay go'aankii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan ururka OLNF loogu dhiibay dowladda Ethiopia. War-saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa uu abaabulay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax falalid ku ah amniga dalka oo in muddo ahna ka dhex waday dalka gudihiisa xiriir noola lahaa kooxda Al-Shabaab. Shirka golaha wasiirada ayaa waxaa sidoo kale la hor keenay sida qoraalka lagu sheegay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalka Soomaaliya la gashay dowladda Ethiopia ee 7 June sanadkii 2015, kaasoo dhanka Soomaaliya uu saxiixay wasiirro dowlihii madaxtooyada ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamed Mahad Maxamed Salaad.
Kuuriyada koonfureed ayaa qorsheyneysa inay keensadaan hanaan kale oo difaac oo cusub oo Mareykanku sameeyey, taas oo kor u sii qaadaysa xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada koonfureed ayaa ku dhawaaqday in 4 gantaal oo cusub oo hanaanka difaaca loo yaqaano TAT in lagu hareer rakibayo 2 hanaan oo hore oo difaac oo lagu rakibay beer golofta lagu ciyaari jiray oo ku taalla magaalada Sionchu ee koonfur kaga beegan magaalada Seoul.
Dowladda Mareykankana waxa ay soo gabagabeysay barnaamij ka hor istaagayay caruurta ama dhalinyarada aan sharciga haysanin in la musaafiriyo, una ogolaanayay inay ka shaqeystaan waxna ka bartaan Mareykanka. Saraakiisha maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqaano DACA ayna ka faa'iideysanayeen 800,000 oo qof aanu aqbali doonin codsiyo cusub. Dibadbaxayaal kasoo horjeeda go'aanka maamulka madaxweyne Trump ayaa isugu soo baxay magaalooyinka Washington DC, Los Angeles, New York, Denver iyo magaalooyin kale.
galab wanaagsan idilahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee V O E aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa Muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaha V O E Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa saamaynta baraha bulshada ay ku leedahay warbaahinta iyo sida dadku ula falgalaan. xubinta dooda waxaa igala qaybgalaya Awais Xasan Maxamed oo ah tafatiraha wararka TV-ga Goobjoog iyo Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo muddo dheer ka soo shaqeynaya warbaahinta Soomaalida, haddana ah agaasimaha TV-ga Home Cable Muqdisho. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad u mahadsantahay. runtii waa arrin mawduuc u baahan in laga hadlo. baray bulshada waa lagu soo yaacay. qof walba oo maanta aan Facebook ama inta badan aan Facebook u badan bal Twitterka iyo aaladaha kale LinkedIn-ka waxaa laga yaabaa inaysan dad badan isticmaalin. qofka aan Facebook lahayn waxa looba arkaaba inuu rabadi yahay. Yaani ma jirin shuruuc iyo nidaam iyo system iyo cid looga daydo iyo wax uu noo dejiyay ninkii baalkan sameeyay oo aanu dheehanay ama aan raacnay ama rule ah oo aanu sameeynaa ma jirin. Da wax walba aan sharci lahayn oo adigu ummad waxaan nahay barnaamij socda inta ku aragtay iska raacda ma aragtay oo ma aragtay dollar diida qaadamayna dollar diida qaadimayna ku iska dhaha
dad baa socda waa loo dhaha
dadkii aan raacnay mushkilad weyn oo markaa saameynta ku yeeshay waxay sababtay in qof walba wuxuu rabo iska soo dhigo aragtidiisa iska soo dhigo waxa ka iimaanaya iyo natiijada ka iimaanaysa markaas aan la qiyaasin marka taas waa mushkilad ugu weyn oo hadda socialka haysta
Awis Hassan wariyashu aad bay u isticmaalaan baraha bulshada sida la sheegayana culaysyo badan ka jira la xariirta sugnaanshaha wararka adigu aad baad u taabacsan tahay isticmaalka baraha bulshada maxaad ku difaacaysaa
waad mahadsan tahay Cabdi Qadir wasalaba iyo dulmar isaga iyo dhageystayaasha guud ahaan VOA da ku xiran barnaamijkan dooda ah intaas kadib warbaahintan digitalka ah waxay maanaysaa waqti dunida ay u guureyso social media internet in wax la isugu gudbiyo oo waxa laga sii guuraya television radio iyo wargeys laakiin taa macnaheedu ma ahan in ay bedel u tahay ama ay meesha ka saari kareyso waxaan aaminsanahay media han baraha bulshada ah in dhameystir ay u tahay warbaahinta kale ee hadda aan sheegay waa sax in sida Cabdi Qadir sheegay lagu soo yaacay qof walba oo akoon iska furtay linka sameeyayna dabcan xeerar xadidaya iyo wax laga doonayo dadka isticmaala mooyaha asaga waxa uu kaliya sameyn kara waxa weeyaan in hindise iyo hal abuur uu ku soo kordhiyo dunidan baraha bulshada waa bari wax dambi ah ma laha cidda isticmaasha oo ama dambi yeelan amba dambi la'aan noqon tan ah marka loo soo laabto wararka midiyaha waa sax positive fara badan way leeyihiin negative fara badan way leeyihiin tusaale ahaan in warkii degdeg uu ku gaaro halkii aad rabtay ama dhageystayaashaada ama daawadayaashaada waa wax fiican waxaa barbar socda dhibaato inaga haysataa haddaynu nahay qolyaha ka shaqeeya warbaahinta sugnaanshihii waran lafatirinaad ku arkaysaa war waxaad ku arkaysaa cidda dhahday sidii doontay u dhahday waxyaabaha laga argagax waxaa ka mid a muuqaallo qofka uusan daawan karaynin markaan TV joogna anaga waxaan idhaahnaa daawadayaal waxaa soo socda warbixin noocaasa fadlan gabdhaha iyo caruurta uur kale iyo ha ka fogaadana dadka jilicsan laakiin miidiyihii ma laha waxaa laga rabaa dadka isticmaalaya inay ayaga go-aan qaataan in ethicskii saxaafadda ay leeyihiin in bulshada aan lagu jahawareerin war barobaganda ah war argagax leh war aan jirin iyo akhlaaqiyaadkii oo ku lumay waa sax dhankaasi negative fara badan ayaa ka jira
waxaan rabaa inaan saaxiibka la wadaago dadka isticmaalaya ma aha saxufiyiin keliya qofka saxufiga ah ethicskii ama nidaamka ama shuruucdii bartay unbaaba la dhihi karaa wax ilaali laakiin cid walba isticmaalaysa anagu ma dhihi karno wax ilaale midda kaleeto socialkii wuxuu noqday aalad aad u weyn runtii haddana waa sii guurayaa saxaafadii inuu ka horeeya mararka qaar suurtagal ah idinka v o eda laftirkiinu inta idaacaddiinii iyo wixiina ku kalsoonaan wadeen ayaad warbixin walba waxaad soo dhigaysaan meeshi facebookga lasoo dhigaya inta idin dhegaysatay inta facebook idin kala socoto waxaa laga yaba in facebook badan yahay laakiin mar dhow ogaada waxa waaye warbaahinto dhan xataa qoryaha kambaniga facebook wuxuu soo wadaa hadda kadib in la isisiiyo link keliya in ah hay linka inay warbaahinta loo ogolyaha inay dhigtaan wixii muuqaal oo gudaha dhagsi lacag wa waxaa soo socotay qarashaha dadka laga qaado dadka hadda waa la bartay CNN-ka iyo waa lagu wargeliyey dabcan saan hadda qiyaasayo oon meelaha qaar ku arkay iyo warbaahinada waaweyn oo dhan AFP waa lagu wargeliyey ma aqaan anigu
dooda awayse ah in dhacdo saaka dhacdo aad rabto homecaver in caawa laga sugo saddex saac miyaysan dadku daawanaynin wax hadda taagan oo taas aysan ahayn dib u dhaca media guud ahaan haysto kuwa editoriska proceska mar
waa sax waayo annaga waxa waaye laba qodobaan ku kala duwannahay marka TV-ga waxay warbixintii maanta aan qabannay isla daqiiqadiiba facebook-ga la dhigo oo la yidhaahdo madaxweynaha hadlaya waa life xagguu life ka yahay already waa la daawaday anigana waxaan rabaa inaan news ka dhigto oo nin baan rabaa caawa laba saac inuu idaawadaan rabaa waxa waaye halkaas waxay moodaa in lala kaga horeeyo laakiin waxaan kaga fiicannahay sugnaanshaha akhlaaqiyaadka waxyaabaha qaladaadka oo dhacay oo meeshaas ka baxay ayaan anagu tafaftiraynaa oon awood u leenaa inaan gacantayda ku tafatirna markay TV tahay ama idaacad tahay waajibaadkeeday ka gudanaysaa war sugan oo tafaftiran oo isku dheelitiran ay soo deynaysa. Laakiin Facebook wuxuu sii deyn karaa kaliya hal seed oo ah madaxweynaha qudbay, laakiin waxaan raacin karaa madaxweynaha qudbadiisa sidee dadku u arkeen. Maxay madaxdu ka yiraahdeen cidda uu la hadlay ciidan, hadduu la hadlay ciidanku muxuu ka yiri? Waa halkaas meesha ka geli karo. Marka warkii baan filayaa
Cabdi Qadir oo war fiican, waxaan rabaa dooda inaysan dhinacyo kale aysan nala gelin. Waxaan ka hadlayno saameynta digital media oo ku yeeshay tan traditionalka, si kale hadaan u dhaahdo baraha bulshada iyo bulshada ay ku xiriiraan iyo warbaahintii kale oo naqiinay oo laga qarni ka hor amaba ka badan dunidan ka jirto telefishin ahayd soomaaliyana soo
gaartay,
waa laga guuray oo dhammaystiran ma ahan. Baraha bulshada waxay dhammaystir u yihiin warbaahintaasi, lagama guuri karo. Jidid wargeyska waa loo baahan yahay, TV-ga waa loo baahan yahay, raadiyo waa loo baahan yahay. Laakiin Cabduqaadir, qofka hadda ina dhageysanaya kama yeelayo warbixinaan keedsanayaa caawan war uga dhigayaa qofkii daawanayay. Falanqayn ku dar yes, isla falanqayntii baraha bulshada lagula isticmaalay maxaad samaynaysaa? Tan kale inagu ma dhahayno waxaan tafaftiraynaa dadka isticmaalayay. Laakiin dadka ku xiran jannalkaaga TV-ga ah ayaad waxaad ku go'aamin kartaa.
Cabdulqaadir wuxuu sii daayaa war sugan oo raadraac leh oo bri la isla xisaabtamayo. Laakiin adiga iyo saaxiibadaada baraha bulshada isticmaalayo yaa qaaday mas-uuliyadda maamulba aad geysanaysaane mas-uuliyadahda la xiriirta?
Cabdulqaadir, yaanan khaldin dooda. Anigu doodayda ma ahan baraha bulshada boqolkiiba boqol ah. Qaladaada ka jira bilowga doodan waan ku bilaabay, laguma kalsoonaan karo waxa baraha bulshada la dhigo. Daas waa negative. Positiveka ay leedahay waxaa ka mid taaganahay war degdega inaad ku heli karto, kayd inay noqon karto, falgalka inay kaga wanaagsan tahay, TV-ga uu rabo Cabduqaadir inuu caawa la sugo, isla barta in su-aal la dhigi karo, VOA-na way samaysaa, warbaahinta gudahana way samaysaa. Qiyaasta cabirka in laga qaadan karo fariintaada ma gudubtay gaarsiinta dad badan, waa positiveka uu leeyahay. Negativeka waxaa ka mid a anshaxumada, waxaa ka mid a hadda tan aad leedahay ayaa qaadaya mas-uuliyaddu ah qof walba inuu dhigo barta Facebook-ga hadalan sax ahayn. Taasi waxaa qaadaya cidii dhigtay. Waa negativeka uu leeyahay amaba waxyaaba aan wanaagsanayn.
Wariyayaasha siyaasadu soo aad aad baa loo isticmaalaa.
Wariyayaasha mas-uuliyadda ka saaran ayaa qofka daawanaya amaba dhageysanaya waa inuusan ku katoomin war la dhigay bar bulsho. Warka xeerarkii tafaftirka waa inuu maraa, kontroolkii waa inuu maraa, waa in laga fiiriyaa danta ummadda muxuu u dhibayaa.
Laakiin Facebook-ga waxaa laga helaa xog laga helaa. Hadda dhammaan dadkii oo dhan maanta wariya annaga intaanaan wariyaasha sheeganayaa, waxaan u malaynayaa maanta magaalada oo dhan wada wariyaa. Dab yar hadduu kaco dabaa kacaa lagu soo qorayaa. Gabadha suuqa joogta waxay leedahay nin hadda la dilay, baabuura halkaa ku gadoomay, weerara halkaa ka dhacay, qaraxa halkaa ka dhacay. Annagii wariyaasha xog u doonana, annagii xog u doonana. Marka halkaas dabaa dhacayaan tafatirayga waa waxaan irahdaa madaxayga wararka waa waxaan irahdaa wariyaa dabaa halkaa ka kacaa la leeyahay hube. That's true. Waa sax u noqonaa dabkii. Gabadhaasi marka soo horsa ay tahay soma Facebook marka waa aalad aad uga horeysa bulshada, waa taas waa isku raacsannahay. Laakiin sida loo isticmaalayo iyo qaabka loo isticmaalayo markaan ka hadalno, xaqiiqatan wax badan oo qaldana ku jira oo u baahan in wax laga soco. Dadka wax ka sixi kara oo wax ka toosin karana waa dadkeenaan xoogaaga yarka etikiska iyo akhlaaqiyaadka iyo meediyaha iyo sida wax loo wadwado dadka bartay ee annagu aan ka midnahay ayaa toosin kara. Mararka qaar waxaa arkaysaa wariyaasha iyada laftirkoodii oo ku dhexdhacaya dalaq leh mawjad bulshad dhexdeed wax dhex yaacaya. Waxaa hadda socialka haysta qalbi dhagax sida looga hadlayo iyo sida loo rogrogayo iyo meesha lala aadayo iyo waxa aflagaado dhacaya iyo waxa aan anshaxma dhacaya waa wax cajiib
ah. Marka laga yimaado aan bulshada ka nimaadno, aan wariyaasha u nimaadno, shirka jaraa'id qaar badan wariyaasha ka mid a goobti bay iyagoo warbaahin ka socday life ka dhigayaan. Waana meelaha ugu weyn ee mushaaradu ka taagan tahay, dul yar meediyaha iyo tafatirkeedu taagan yahay. Laakiin adigu dadkaas baad ka mid tahay isticmaala baraha bulshada, weliba waa daba gashaa, miyaysan mas-uuliyad darro kuu muuqan?
Kaliya ma isticmaalo awoodiisa dhammaan warbaahinta iyo saxafiyiinta adigaad ku jirtaana wada isticmaashaa. Aaladdan haddii looga faa'iidaysto sidii loogu talagalay, meediyaha Soomaalida iyo kan dunida fariinta loo gudbinayo wuxuu noqonaya wax lagu guuleystaa. Markaad suxufi tahay yes, warka waxaa tusaale ahaan la yidhaahdaa waa sida kabsar caleynta. Kabsar caleyntu waqti badan lama hayn karo, lama kaydin karo, way carftaa, waa marka newska lama dhigan karayo. Wariyaha suxufiga ah dhacdada tagay leefka soo gelinaya yes, waxaa tartanka la dhexeeya miidiya kale. Wuxuu leeyahay daawadayaashiisa iminka waxaa hadlaya madaxweynaha Soomaaliya.
Laakiin muxuu gudbinay madaxweynuhu?
Qodobadii madaxweynuhu gudbinay. Dhacdooyinka qaar way kala duwan yihiin. Tusaale, qodobada madaxweynuhu jeedinaya tafatir ma baahna inaan leef loogu xiro. Doorashooyinka la sameeya, munaasabadaha heer qaran la sameeya, waxa tafatirka u baahan waa dhacdo sensitive ah. Waa dhacdo akhlaaqiyan ka hor ima
kama soo tag. Tan madaxweynaha iska badaaba, tan madaxweynaha iska daa hotel qarax ka dhacay layfa galiseen, bal arintaa ka warsheen loo kala ilaalinaya
dhimayo gacmaha taagaya layf laga dhigay oo dabcan dhacdo ugu dambeeyay
waxay ku xiran tahay dhacdo layfka Cabdiqaadir aad ka dhigayso saameynta ka imaan karaysa. Aniga ma lihi dhacdo markaasi qarax dhacay oo meydka isdul yaalla oo argagax leh
laakiin waxa dhacay waa taas
waa akhlaaq xumo. Taas waa akhlaaq xumo.
Waxa maanta aad badu ma santeed aad badu ma santeed maanta.
adu mahadsan wariyaha V O Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha. Waxay nala socodsiinayay Axmed Faarax Cali Dacha.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O da. dhegeystayaal, waa la joogo iyo goor la joogaba jacaylku waa dareen ku samaysan abuurta noolaha intiisa badan, gaar ahaan dadka iyo xoolaha kale ee naasleyda loo yaqaan. Sidaasoo ay tahay, haddana ujeeddada jacaylku waxay ku jirtaa tira ahaan kuwa ugu yar ujeeddooyinka maansadii hore ee Soomaalida. Taasi waa rumbiya kama dhibcaana oo ka murankeeda lafagurayaasha suugaanteennu ay waa hore ka faraxasheen. su-aashuse waxay tahay, maxaa loo aanayn karaa? Aragtidayda sababtu waxay xiriir la leedahay habkii nololeed ee ka jiray geygii ay Soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii Soomaaliyeed ee xoolo raacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay. Wuxuu ahaa geyi aan nasasho laga aqoono, halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanoo kala go'lahaan jirin. Colaadda iyo cabsida ayaa joogta ahaa, haddii habeendumo iyo haddii waabaliyo, goor walbaba raggu rikaabku joog buu ahaa. Xoolaha ayay si ba-an u kala qaadi jireen, kolkaas bay u ahayd mar ay dhacayaan iyo mar ay dhacsanayaan, mar ay ceel ku dirirayaan iyo mar ay cashin kala riixanayaan, mar ay geedka shir ku garamayaan iyo saymo roobaad meelo ay ku hooreen mar ay geedi u yihiin. Haddaba ninkii Soomaaliyeed ee geyiga sidaase muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan. Waxaa dabeecadahaas ka mid ah ninku inuu adadag ku tilmaanaado, inuu dareemadiisa qof ahaaneed qarsado oo waxa laabtiisa ka guuxaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan. Jiljireeca iyo dabacsanaantu waxay ahaayeen wax ninkii lagu ogaado lagu daraabo. Difna waxaa ahayd saybu haweeneyda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeero ama meel laga arkaayo uu ku salaamo ama uu ku yidhaahdo waan ku jeclahay, ha la weheliyo ama labadooda oo keliya ha ahaadeen. Sidoo kale in doonta ma ha jeclaadee waxaa dhif ahayd caruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u saraaxo inuu si caddaana ugu muujiyo gacalada uu laabta ugu hayo. Ceeb aan ceebi ka weynayna waxaaba loo yaqiin indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilmo ka soo daadato. Sidaa daraaddeed, geyiga caynkaasi ma ahayn guubaabo diradire iyo abaabul dagaal mooye. Geyi maaweerada iyo maansada dabacsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaali kareen. se ahaatee wuxuu xeer wareeba waayada dambe yeeshaa cid ka baydha iskana inda tirta bulshada inteeda badani hiddaha ay raacsan tahay. Sidaas awgeedna waxba yacni tiro badnaane waxaa jiray maansayahanna u bareeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray. تحم عام بدن كموتي وحكملها جبدي اتشل اورنتي ري قبياجي سيدا آت كعا اوش على هذي دبدي دقور اسكداي مرقورة انو راح الله اي اسورو بكنوين كلكو قوسان واي قبياجي دادكي حكتدا اوها اي كراتانيين انو اتشفرها كقالو دقان كان او انان كالي كرهات سيدو قبياجي ايو بلان قادين هدو تلالا كييرو إنه كيرت بحين دونان ولي وانا على حديه سحور كبه بحين دونان قبياجي مركا عقو توابي فرضه قيل لعقية دهب هنتكست او اي سيان انو كتعلي اي مالين او منتو هر فريستو انو اتلها ساو قبياجي كوالي للي 90 فرسة حمر تولان ايو تور عدية مريدة لمركب تيسان لعق لي تنسيو دهب لأي تورو لكت الدباتيرو ولا تفرنا تي عقية ايرو وحقيقة تولمون اتشون كلو ترابايب waan sayanadii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad hana qaaday waxa ku jiray nin jacaylkii la soo gudboonaaday aan qarsane mar walba ku dheereysan jiray meel walba ka sheegi jiray waan maansayahankii weerar bulxan la oran jiray ee ay qamaan bulxan walaalaha ahaayeen korna uga weyna wuxuu weerar xatay gabar magaca la oran jiray oo bilicdeeda lala asqaraalay naagnimo ku darsatay xeer qaran ahna kasoo jeeday wuxuu isku dayay intuu masaafaysto inuu la raadsado wadaad u meersha markaas kadibna wuxuu yarad iyo xurmo xidhitay nima ah isaga iyo aabaheed ay ka wada xaalaan taasoo ay gabadhii ku diiday dabadeed gabayo aad u fara badan aadna u taya sareeya oo suugaanta soomaalida ee jacaylka iyo xudxudada meel sare kaga jira ayuu weerar mulaaxa ku afuufay waagii beriya iyo qoraxdii dhacdaba tix cusub oo quruxdeeda iyo qiimigeeda tilmaamaysa ayay socotada u keentaa wuxuu u ballan qaaday haddii ay guurkiisa ogolaato barwaaqo aan iyada oo kale la arag inay dhex dabaalan doonto dhar wada xariira dhammaan suuqadda uu dumar ku xaragoodo cunno magaalo jaad ay ahaataba iyo 3 wariyahaad xoolaha ay soomaalidu u dhaqato intiisa uu gabadha wax u ballan qaadayay waxa ay la yaabadnaa marka uu ku leeyahay haddaad aniga i guursato inaad daabad fuushan tahay mooye weligaa dambe lugo kuma socon doontido xataa libaax baanu kuu leeli doonaa rakuubna kaaga dhigi doonaa wuxuu kaloo ku beer la xawsaday qorrax dambe iyo iyadu inaysan is arki doonin oo hadday soconaysa iyo hadday taagan tahayba lagu dulwadi doono geedo loo dallaalimeeyo oo kulaylkeeda isaga gudba wuxuu yidhi low sada carbeed iyo asliga lagu lamaaneeyo jidbad lolata hilqado soo lalmada laabta iyo qoorta 6 maraad ku kala laysato oo la qancadeeyaaya la jisiman muraayada lukuyan looyatada baarka lama adhowra laas ila xir loo lirida loo yeelay darmaladan furaash lagu gamo iyo laba haloo saaran lista geela caanaha kan loox labanka xaytaagan luqwi subaga loog iyo diraac gog iska laameerta lubiyad soora laashida barleeda lacag la soo siiyey ludda ibilka loocaani kabash laqaya gooleedka lafayaraha aan kuu dajiyo laanka anigoo ah mulaaxooy libaax kay ku tahay inaanu kuu leeliyo lugo kuma gashide daabad baa kuu laxaad noqonne laan baan dallaayadin shamsada lowga kaa qabanid awal lama aqoonay mulaaxa waa la wada bartay gabayadii weerar ayaa magaceedii cidka sare gaarsiiyey ruux waliba wuxuu jeclaystay bal inuu arko inantan uu gabyaagu ku naanaabay ee reerkiisii iyo haweenaydii uu qabayba ilow siisay maalintii dambe iyada oo codsiyadiisii aan weli hawraarsan oran asii ogol diidan ah ayaa waxaa isdamacsiiyey nin nuur idiinle la oran jirayo da ahaan weerarka weynaa saatartan baa dhexdoodii ka bilowday hubka weerar waa la yaqaan oo waa gabayo iyo geelaha amaana oo inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi kare talow nuur idinle muxuu isku halaynayaa barnaamijka toddobaadka soo socda ayaynu su-aasha jawaabteeda ku ogaan doonaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socoteen, waxaana nala socodsiinayay qoraaga axmed faarax cali idaaja ismaaciil. Maxaa koo baxay?
Waxaana xasuustay markii hore hadalkaagii waa arbaca baa tiri, arbacooyinkana waxaan ku xasuustay salool iyo burn iyo yaa xiliyaha waxaa ma garanaysaa
iyo walwalaha la isku dardaray
haa arbacooyinka marka malcaamadaha markaan tegi jiro kale xiliyadii hore
saacadahan oo kale weliba
saacadahan oo kale waxaa la samayn jiray maalinta arbacada ayaa macalimiinta iyo malcaamada iyo waxbaa la keeni jiray adugu cid walba waxay hesho,
laakiin waxyaabaa la keeni jiray annaga dhinaceena waxaa la keeni jiray cambuulo, bun, daango iyo shaa, wax iswada socda.
Aad iyo aad
aad iyo aad arbacada ayaan tedle.
Aad iyo aad haatanna codkaas aad maqlaysaan waa deeqa axmed iyo heestan sib deeqa axmedna wuxuu gabagabay idaacadda iyadii galabnimo ay iswada jiradin la socodsiinayeen caashe ibraahin aadan caashcuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjaratan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Xumna hai swara abshi, wahya hai giba abshi.